kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme seuroja hiljennymme sen Jumalan sanan äärelle, jonka luen profeetta Jesajan kirjan 43. luvun alusta 3 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tuleen lävitse, sinä et palaa, eikä liekki sinua polta. Minä, Herra, olen sinun Jumalasi, minä Israelin pyhä, olen sinun pelastajasi. Minä annan lunnaiksi sinusta Egyptin, Nubian ja Seban maat. Aamen. Tämä lyhykäinen tekstisana on täynnä valoa, toivoa ja rohkaisua. Ja minä olen rukoillut, että minä osaisin tälle juhlakansalle tuoda ne toivon valon ja rohkaisun sanat, jotka Jumala profeetta Jesajan kautta antoi aikanaan. Mutta tällaista rohkaisua minä tunnen ensiksi tarvitsevani. Ja siksi haluan tässä palvelusvuoron alussa kysyä, että saako epäilykset ja synnit ja kiusaukset anteeksi. Näin haluan uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Nämä profeettain kirjoitukset, aivan erityisesti Vanhan testamentin puolella, mutta myös Uuden testamentin puolella, me näemme, että ne ovat täynnä vertauksia, profeetioita, näkyjä, unelmia. Nämä profeetat, jotka lähtivät tähän vastuulliseen profeetan tehtävään, eivät hankkiutuneet itse. Profeetan paikka ei ollut haettavissa, vaan Jumala heidät kutsui. Ja aivan ensimmäiseksi tällaiseen profeetta Jesajan kutsumusnäkyyn me voisimme palauttaa mieliin, mitä tapahtui, kun Jumala johdatti profeetanne temppeliin, josta hän kertoi, että minä näin Herran. Hän istui korkealla ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan oli seraffit, eli enkelit, joilla oli 6 siipeä. 2 ne peittivät kasvonsa, 2 vartalonsa ja 2 ne lensivät. he huusivat toinen toisilleen, pyhää, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Niin että oven pihtipielet värähtelivät, huone täytettiin savulla. Tuossa näyssä, kutsumusnäyssä, profeetta kertoo sitten itse, että minä tunsin, että minulla on saastaiset huulet ja minä asun sen kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Niin silloin yksi serafeista tuli ja otti pihdeillä uhrialttarilta tulisen hiilen ja kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, että tällä minä olen ottanut pois sinun syntisi. Voimme vain kuvitella, mille mahtoi tuntua profeetta Jesajasta tuossa juhlavassa tilaisuudessa. Tällaisia juhlavia tilaisuuksia vietetään suviseuroissakin. Täälläkin taivaallinen isä murtaa armoleipäänsä ja on se leipä vartaan laskenut niin matalalle, että siellä monta kertaa matka, ystävä, veli ja sisar käy kyselemään, saako uskoa synnit anteeksi. Ja täältä Jumalan valtakunnan armoistuimelta kuuluu aina hyvää puhuva Jeesuksen sovintoveren ääni, ole hyvässä turvassa, synnit ovat anteeksi. Tämän kiitollisuuden tuntien profeetta Jesaja kuulee, kun Jumala alkaa kyselemään, että kuka haluaisi olla minun sanan viejäni. Kiitollisuuden velka pani Jesajan sanomaan, että tässä minä olen Herra, lähetä minut. Ja niin Jesaja lähtee julistamaan Jumalan ilmoitusta. Me voimme lukea sieltä Jesajan kirjan ensimmäistä luvusta, jossa hän aloittaa saarnatyönsä, niin hän muistelee, kun hän saarnasi, mitä Jumala käski. Ja Jumalan käsky oli tämä, kuulkaa taivaat ja maa, ota korviis, sillä Herra puhuu. Kuulkaa taivaat ja maa, ota korviis. Eli tuolla Jesajan saarnalla oli jo kaksi osoitetta tuolloin. Taivaan asukkaille, niin kuin me olemme Jumalan valtakunnassa ymmärtäneet, että Jumalan kansa on armon taivaan asukas. Jumalan lapset vaeltavat täällä armo taivaassa Jumalan valtakunnassa. Heille kuului jo tuolloin, niin kuin kuuluu edelleenkin, se rohkaisun sana, olkaa hyvässä turvassa. Me olemme matkalla sellaista päämäärää kohden, jota kannattaa kulkea, vaikkakin monien kiusausten ja matkan vaivojenkin keskellä. Ja näitäkin seuroja, kun on järjestetty, niin ainahan on suviseurojen maakunnallisten tai pienempien seurojen tarkoituksena juuri se, että siellä taivaallinen isä saisi matkamiehiä, veljiä ja sisaria rohkaista tällä matkalla. Ei kannata heittää pois uskoa, vaan kannattaa kilvoitella. Kannattaa kilvoitella, niin kuin Paavali nuorta Timoteusta rohkasi, säilytä usko ja hyvää omatunto. Mutta Jesajan saarnassa, niin kuin täälläkin suviseuroissa olemme jo kuulleet sen toisen osoitteen maan asukkaille, jolla profeetta tarkoittaa niitä, jotka eivät vielä ole Jumalan valtakunnassa, niitä, jotka eivät vielä vaella taivaan tietä. Heille kuuluu tuo rohkaiseva kutsun sana. Jos sinä tänä päivänä kuulet Jumalan kutsuvan äänen, niin ole ahkera ja tee parannus. Rakkaasti on taivaallinen isä jo puhuttanut näissä seuroissa maan asukkaille. Minäkin ajattelin, että täällä on paljon uskovaisen kodin lapsia, jotka ovat valinneet toisenlaisen tien kuljettavakseen, joista avajaispuheessakin kuultiin, kuinka isän ja äidin, mummun ja papan kädet ovat puristuneet ristiin ja heitä on kannettu taivaan isän sydämelle. Niin kauniisti, niin rohkaisevasti, niin kannustavasti, kun osaisimmekin nämä sanat sanoa juuri teille. Jumalan sana neuvoo siihen, että jos sinä tänä päivänä kuulet Jumalan kutsuvan äänen, niin ole ahkera ja tee parannus. Sillä me emme tiedä, kutsuuko Jumala vielä huomenna. Meillä on vain tämä päivä ja tämä hetki, jossa me nyt saamme olla. Sitten profeetta sanoi tässä meidän tekstimme alussa tällaisia tuttuja nimiä, kun hän puhui Jaakobista, joka muovasi sinun Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Meidän on hyvä ottaa esille Johanneksen kirjeen 3. luvun alussa olevat Jumalan sanat, jossa ikään kuin havahdutetaan meitä muistamaan tuota nimeä. Siellähän Johannes kirjoittaa, että katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään. Eli ikään kuin havahdutetaan huomaamaan se, että me kannamme Jumalan lapsen nimeä. Johannes kirjoittaa siinä jatkossa, että me saamme hänet nähdä sellaisena niin kuin hän on. Eli puhuu siitä tulevaisuuden toivosta, jota me sydämissämme kannamme. Tällainen Jumalan lapsen nimi on arvonimi. Ei ole mitään korkeampaa nimeä tämän taivaan alla kuin on Jumalan lapsen nimi. Tätä nimeä kannattaa säilyttää. Sitä kannattaa kilvoitella Jumalan valtakunnan armohoidossa säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon Jumalan lapsen nimeen. Kun tässä sanottiin, että minä olen sinut lunastanut, niin jo tuolloin, kun Jesaja eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, tuolloin jo hän kirkkaasti näki hengen johdatuksessa sen, mistä hän tuolla 2. luvussaan kertoo, muistaakseni 9. luvussa, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka päällä on herraus. Hän on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Eli hän jo tuolloin näki, kuinka vapahtaja Herra Jeesus syntyy tänne maan päälle lunastamaan ihmissukukunnan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Tätä niin sanottua pienoisevankeliumia me tämänkin kesän rippikouluissa olemme opetelleet ja aivan ulkoa. Se on sellainen muistolause, jota kannattaa uudelleen ja uudelleen kerrata. Tuo profeetta ei nähnyt vain lunastuksen syntyä, eli vapahtajan Jeesuksen Kristuksen syntymää, vaan hän näki vielä enemmän, kun siellä 53. luvun vaiheilla hän alkaa kertomaan, kuinka hän on niin kuin lammas, joka viedään teuraaksi, tai niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Eli profeetta näkee sen, kuinka maailman syntien tähden Herra Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, joutuu kärsimään, kuolemaan ja pääsiäisaamun kirkkaudessa nousee kuoleman haudasta esikoisena kuolleista, jotta se lupaus, minkä hän on taivaan isälle luvannut, olisi loppuun saakka suoritettu. Näin tuo profeetta jo tuolloin saarnasi, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja toisessa kohdassa jatkaa, että vaikka vuoret järkkyvät ja kukkulat horjuvat, niin minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra. Vaikka vuoret järkkyvät ja kukkulat horjuvat. Miten me tämän konkretisoisimme, niin ajattelin niin, että ennen saana Norjan mallatunturit, kolin jylhät maisemat, Rukan vuoret ja niin edelleen, nekin ennen horjuvat ja sortuvat ennen kuin Jumalan armo päättyy ja loppuu. Eli luonnosta otetuin kuvin Jumala kuvaa meille armonsa suuruutta, mittaamattomuutta. Ja toisessa kohdassa, muistaakseni psalmissa sanotaan, että Jumalan armo kulkee niin korkealla kuin pilvet juoksevat. Olet varmaan matkamies ajatellut kilvoituksen taipaleella, että kun minä tarvitsen niin paljon Jumalan armoa, kun minä niin monta kertaa tällä tiellä kompuroin, epäonnistun, joudun syntiin, riittääköhän minun kohdalleni Jumalan armo. Me näistä tässäkin Jesajan kirjan kohdassa kerrotuissa asioissa me näemme, että taivaan isän armo riittää. Se ei lopu, se ei edes vähene. Kulutan vain sitä Jumalan armoa, joka siinä pyhässä evankeliumissa, joka Jumalan kansan keskellä on voimana ja ilona ja lohtuna tällä matkalla, niin ammenna sitä vaan ilolla autuuden lähteistä. Tälläkin hetkellä, veljet ja sisaret, synnit ovat anteeksi. Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintovereissä. Ei ole syytä huoleen Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Ei ole syytä huoleen, katsotaan valoisasti eteenpäin. Jumalan kansalla on tulevaisuus. Ei meidän tarvitse niissä keskusteluissa, joita tänä aikana huolen aiheina kasataan meidän päällemme ja koko tämän meidän aikamme ylle. Me tiedämme, että koko maailma on Jumalan käsissä, kun me avajaisseuroissa tervehdyksissä tästäkin kuulemme. Sitten tässä Jumalan armoa, kun profeetta Jesaja kuvaa, niin hän alkaa tässä kertomaan sitten tällä tavalla, että kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Mitähän profeetta mahtaa tällä tarkoittaa? Yhteen jakeeseen sisältöen kaksi kuvaa. Me ymmärrämme, että tässä on kysymys korpivaelluksen matkasta. Se on meille hyvin tuttua ja usein Jumalan sanan seuroissa sitä lainataan. raamattuluokissa ja nuorten illoissa, pyhäkouluissa muistellaan korpivaelluksen matkaa. Ja siellä oli tällainen tapahtuma, että siellä oli tuo Israelin kansa saanut lähteä Egyptin orjuudesta Faaraon hallinnan alta pois. He olivat saaneet vapautuksen riemun tuntea ja lähtivät kulkemaan kohti luvattua maata. Maata, jolla oli matkaa, jolla oli monenlaisia vastuksia. Nyt oltiin tultu siihen vaiheeseen, että Faarao oli huomannut, että nyt ne meidän työmiehemme lähtivät. Miksi me päästimme heidät lähtemään? Nyt me joudumme itse täällä tekemään työmme, kantamaan kaiken kuorman ja helteen. Palautetaan heidät takaisin. Ja niin Faarao sotajoukkoineen lähtee ajamaan takaa noita Israelin kansaa. Ja tullaan sellan, kun oltiin leiriydytty Kaislameren rannalle, tultiin tilanteeseen, että meri oli edessä ja Faarao sotajoukkoineen takana. Sivuilla oli vuoret, joihin ei voinut mennä. Miten tästä meestään eteenpäin? Kansakin oli napissut, miksi toit meidät tänne korpeen kuolemaan. Olisi ollut parempi meidän olla siellä Egyptin lihapatojen ääressä. Mooses kansan johdattajana huokaa Jumalan puoleen. Tuo huokaus kuului huutona Jumalan korviin. Jumala vastaa, että mitä sinä huudat, onhan sinulla sauva. Ja niin Mooses ojentaa tuon sauvan veden ylitse ja vesi jakaantuu. Sinne tulee tie tuonne meren pohjaan, jota he pystyivät kulkemaan karjoineen, lampaineen, vaunuineen. Jumala avasi mahdottomalta näyttävään tilanteeseen tien kulkea eteenpäin. Jumala, joka oli pitänyt huolta kansasta niin päivällä kuin illalla, päivän pilven varjossa ja tuleen patsaassa hän kulki heidän mukanaan. Ja kun se viimeinen raahustaja oli päässyt sen meren ylitse, Mooseksen sisar Mirjam ottaa kanteleen ja virittää taivaan isälle kiitosvirren, kun jälleen Jumala meitä auttoi. Koko kansa yhtyi tuohon kiitosvirteen. Tällaista kiitosvirttähän me Jumalan kansana täällä maan päällä korven matkalla laulamme. Liekö koskaan laulettu niin paljon kuin tänä aikana lauletaan? Ja on hyvä, että lauletaan. On hyvä, että järjestetään pienimmissäkin seuroissa laulutuokioita ja annetaan laulujen kertoa omaa kieltänsä. Se on Jumalan valtakunnan työtä. Siellä kiitos lauluu tapetulle Karitsalle, Herralle Jeesukselle, kun hän on antanut meille tällaisen armon, että saamme Jumalan huoneessa omistaa syntien anteeksi antamusta, vapautta, rauhaa ja iloa. Tässä meidän on hyvä olla. Ja näin laulujenkin kautta rohkaista toisia matkamiehiä, veljiä ja sisaria kilvoittelemaan. Näinhän ne ovat ennenkin Jumalan lapset toimineet ja tehneet. He ovat laulaneet siellä matkalauluja ja kiittäneet taivaan Isää. Siistä Jeesuksen ystävät, armoitetut, kaikki uskossa vaeltakaatte. Lujaa toivonne olkoon te, ahdistetut, vaikka vaivaa ja kiusoja saatte. Teillä auttaja on apu ahdinkohon tätä tietänne kulkiessanne. Hän on uskollinen, hän on armollinen. Pysykää yhä Jeesuksessanne. Ja näin nämä laulut ovat virvoittaneet ja rohkaisseet tukeneet jälleen taivaan tien matkamiehiä. Kun nyt viimeinen raahustaja oli päässyt punaisen meren yli, Kaislameren yli, niin vedet palautuivat, kun Faarao sotajoukkoineen yritti samaa tietä kulkea. Se oli heille tuhon tie. Näin Jumala auttoi. Me voimme kysyä tämän tekstin johdolla, onko Jumala antanut meille, Suomen kansalle, tai meille yksittäisille ihmisille tällaisia koettelemusten teitä. Olemmeko me kulkeneet syvissä vesissä, joutuneet kulkemaan syvissä vesissä? Minä haluaisin palauttaa meidän mieliimme 1860-luvun, tuon luvun, jolloin näissäkin jokilaaksoissa koettiin nälkää. Kun koko maassa oli nälän hätä, elettiin aikoja, jolloin vuosi toisensa jälkeen oli vain hallavuosia. Ihmisiä kuoli aliravitsemuksen johdosta laumoittain, tuhansittain meidän maassamme. Tällaisia vuosia elettiin, mutta pahin oli vielä edessä, kun tultiin 1868 vuoteen, jolloin Suomessa kuoli 137 000 sairauksiin, aliravitsemuksesta johtuviin sairauksiin. Näiden vuosien jälkeen alkoivat hyvät vuodet. Näihin jokilaaksoihin tuli uusia myllyjä, kun täällä, jossa vehnä ei voinut enää, ei ollut kasvanut, ei voitu viljellä, tuli vehnämyllyjä, saatiin hyviä vuosia, jälleen oli ruokaa. Tuolloin pulavuosina, nälkävuosina ei ruokahuolto toiminut ulkomailtakaan suunnitellulla tavalla. Viljalaivat saattoivat pakkasten johdosta jäädä satamiin. Me voimme kuvitella, mille tuntui, kun keskikesä juhannuksena Suomen lipun päivänä, jolloin tuomi kukkii ja lahna kutee, saattoi näissä joissa ja järvissä olla niin paksu jää, että saattoi hevosella vielä ajaa. Ja kun tultiin kesän kynnykselle, saatettiin kesäkuun loppupäivinä kylvää ensimmäiset kylvöt. Ne ehtivät oraille, kun elokuun alkupäivinä tuli halla ja vei kaiken. Tuli nälkä. Sillä oli oma tarkoituksensa. Sitten kun elettiin itsenäisyyden vuosiin ja itsenäisyysvuosien jälkeiseen aikaan, kun alkoivat Suomessa kansalaissota, vapaussodaksi nimitetyt taistelut, oli raskaat ajat. Paljon rukoiltiin, paljon pyydettiin taivaan isältä yksimielisyyttä. Ja kun tuo yksimielisyys saavutettiin, kun valtiopäivillä Väinö Havas saarnasi voimakkaasti, että ei ole olemassa punaisia eikä valkoisia, vaan on olemassa suomalaisia. Löydettiin yksimielisyyttä, lähdettiin raatamaan ja elämään. Tuota aikaa ei kovin kauan kestänyt, kun alkoivat talvisodan raskaat vuodet. Kun marraskuun viimeisenä päivänä nuoret miehet joutuivat lähtemään puolustamaan isänmaatamme. Kotityöt jäivät naisten ja lasten tehtäviksi. Raskas talvisota menetti monesta kodista isän, puolison, veljen. työt oli tehtävä. Tuli rauhan aika, mutta sitä kesti vain lyhyen aikaa, kun oli lähdettävä vielä jatkosodan ja Lapin sodan retkille. Moni menetti kotinsa. Moni joutui palaamaan evakkoreissuilta takaisin omaan kotiin ja jälleen sieltä evakkoon. Moni joutui jättämään kotinsa lopullisesti ja se sotien jälkeen jäikin monen kohdalla rajan taakse. Jälleen rukoiltiin. Liekö koskaan pyydetty taivaan isältä niin hartaasti rauhaa kuin tuolloin? Mutta kaikessa näissä me näimme, että kaikilla oli Jumalan tarkoitus. Me näimme, kuinka evankeliumin tähden Jumala kuljetti näitä polkuja. Kuinka noiden nälkävuosien jälkeen evankeliumin voittokulku alkoi kulkemaan. Siitäkin me kuulimme, mitä se tarkoitti täällä Oulun seudulla. Me muistamme 1900-luvun alkuvuodet, jolloin evankeliumilla oli kysyntää. Haluttiin uskoa, haluttiin luottaa, haluttiin sellaista turvaa, joka sodan rauhattomina vuosina tuntui horjuneen. Iloittiin siitä, kun Sillanpään marssilaulussa sanotaan, että mitä liekkin aarteita Suomessa, mutta toki Kallehin on vapaus. Ymmärrettiin, että nyt meillä on vapaus, meillä on itsenäisyys. Me saamme tehdä evankeliumin työtä kenenkään estämättä. Ellei näitä sodan polkuja olisi kuljettu, niin minä ennustaisin, että näitäkään Muhoksen suviseuroja ei nyt vietettäisi. Niillä oli niin kauaskantoiset merkitykset. Nyt me saamme täällä esivallan suojaamana tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Valoisassa Pohjolan maissa täällä Suomessa ja Pohjoismaissa ja evankeliumin työ jatkuu valtamerten takana Keski-Euroopassa. Sen on Jumala tällaiseksi järjestänyt. Meidän on hyvä luottaa taivaan isän johdatukseen. Mutta sitten kun tässä sanottiin vielä, että jos sinä astut tuleen lävitse, et sinä palaa, eikä liekki sinua polta. Jälleen meidän eteemme avautuu sellainen kuva, jota vuosisatojen kuluessa uudelleen ja uudelleen on palautettu mieleen ja muisteltu, millä tavalla Jumala auttaa. Niin kuin tuo vedenpaisumuskertomus on, tai tietysti vedenpaisumuskertomus itsessään, mutta tuo Punaisen meren ylitys, sitä on muisteltu. Nyt ollaan Baabelin virtojen varrella pakkosiirtolaisuudessa. Ja tuon kuningas Nebukadnessar saa siellä mieleensä, että näkikö hän uneen, että hän rakentaa kultaisen patsaan. Ja niin hän teki. Sillä oli määrätyt mitat, minkälainen tuo patsas tulee olla. Se juhlallisesti vihittiin käyttöön. Siellä oli kaikki virkamiehet ja hallitusmiehet kutsuttu vihkiäisjuhlaan. Ja siellä oli kuningas antanut tällaisen määräyksen, että kun merkkisoitto tulee, niin silloin kaikkien pitää polvistua kumartamaan tuota kultaista kuvapatsasta. Nyt tuodaan viestiä, että täällä on kolme Nebukadnessarin hallinnossa olevia miehiä, jotka eivät kumarra, eivätkä tottele kuninkaan käskyä. Silloin kuningas menee puhuttelemaan noita uskovaisia poikia, Israelin poikia, jotka olivat siinä pakkosiirtolaisuuden aikana sinne tulleet, joutuneet. Kuningas tietysti ajattelee ensiksi, että kohteliaasti, että nuo pojat eivät ymmärtäneet, mistä on kysymys. Mutta kuningas sanoo sitten heille toistamiseen, että kun tällainen merkkisoitto tulee, niin silloin kaikkien pitää kumartaa. Ja ellei kuninkaan käskyä kuunnella, niin silloin joudutaan tuliseen uuniin, pätsiin, joka on kuumennettu 7 kertaa kuumemmaksi. Olette varmaan lapset ja nuoret ja isommatkin aikaisetkin olette kodin kuvaraamatusta tästä lukeneet. Siellä on hyvät kuvat, sitä kannattaa lukea. Poikain kädet ja jalat sidotaan, vaatteet päällä heidät laitetaan tuonne tuliseen uuniin. Ja kuningas ajattelee, että tämä asia on nyt selvä. Hän tulee tähyilemään sinne ja kyselee, että emmekö me 3 miestä sinne laittaneet, miten minä näen siellä 4. joka on niin kuin Jumalan pojan muotoinen, Jumalolento. Pojat nostetaan sieltä ylös ja todetaan, että ei parta, ei hiuskarvakaan ollut palanut, vain siteet olivat palaneet poikain käsistä ja jaloista. Mitä se merkitsi tuolle kuningas Nebukadnessarille? Hän kehoittaa kaikkia, että poikien Jumalaa, jota he palvelevat, ei saa pilkata. Poikia ei saa pilkata. Kaikkien tulee kunnioittaa näiden poikien palvelemaa kuningasta. Ja se merkitsi sitä, että kun pojat jaksoivat tunnustaa uskonsa, niin heidän tehtävänsä tuossa Nebukadnessarin hallinnossa entisestään parani. He saivat vielä korkeampia tehtäviä kuin mitä aikaisemmin oli olleet. Eli näin me näemme, että se Jumala johtaa omaa lapsiansa ja kansansa. Hän kysyy vain meiltä, että jaksammeko me luottaa, jaksammeko me pitää kiinni näistä Jumalan armolupauksista. Teemmehän tänäänkin niitä päätöksiä, että pidetään kiinni, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Jäädään uskomaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä matkan viat ja synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, on synnit anteeksi. Olkaa turvattuja ja siunattuja. Jumalan armossa on varaa ja Jeesuksen sovintoveressä on voimaa. Aamen. Jeesuksen nimeen. Aamen.